Da setter vi i gang der, vet du. Det er tirsdag igjen og undervisning. Månedens tema vet dere kanskje. Anerkjenne. Det er jo et ord som vi ikke bruker hele tiden, men vi bruker det. Og det ligger jo da i våre smart verdier, solid, modig. Og så har vi kommet til anerkjennende nå i mai, og så skal vi ha raus og etter hvert transparent. Det er liksom våre verdier. Og hvis jeg kunne få hjelp av en til å dele ut de arka. Alle får hvert sitt ark. Og så skal vi se litt på, i dag så har jeg tenkt å ta det at anerkjennende som en holdning. Og holdninger, det er jo faktisk noe vi, du kan ha en god holdning, og så kan du ha en dårlig holdning. Det gjelder kroppsspråk også, altså dette er en dårlig holdning. Og dette er en god holdning. Men nå snakker vi jo mer hvordan vi har det på innsida. Hva er det som skaper holdninger? Og hvorfor bruker vi disse verdiene våre? Hvorfor bruker vi så mye tid på våre verdier? Og det tror jeg rett og slett er viktig å se litt på. Og Elisabeth har hatt dette med anerkjennende, og Mikke har prekt om det. Og i dag så skal jeg bruke litt tid på det, anerkjenne som en holdning. Og Gud, det vet vi, han har en god holdning til oss mennesker. Der kom det et spontant amen fra en. Det er veldig bra, for det er akkurat sånn her. For Gud har en god holdning til oss. Og det er ikke alle som tror at Gud har en god holdning til oss. Noen er usikre på hvordan Gud er, og derfor så får vi forskjellige typer teoretiske, teologiske forståelser av hvordan Gud er. Men Gud og Gud, vi her på Evangeliehuset, vi ønsker å utstråle at Gud har en god holdning til oss alle mennesker. Og Gud, han anerkjenner oss. Du vet, kjenner til Johannes 3,16, for så høyt, ikke så lavt, men for så høyt har Gud elsket oss, at han ga sin sønn den eneste. Og det er den som tror på han, ikke skal gå fortapt, eller fortapes, eller forsvinne bort fra han, men ha evig liv. Det evige livet er å kjenne ham, at folk tør å komme til Gud, at de tør å nærme seg Gud. Det er på en måte noe av resultatet når folk får vite at Gud er god. Gud har en god holdning. Gud er ikke mot folk. Gud har ikke liksom en reservasjon mot noen. Og det er kanskje litt stort for noen, men hvis du ser på det arket som dere alle har fått, så har dere kanskje hørt om det isfjellet. Altså når vi prater om det synlige hos oss alle sammen, det er vår atferd. Og så rett under der så har du tankene våre og følelsene våre. Det henger veldig nøye sammen, og tanker, det skaper følelser. Og, men så langt under der igjen, der kommer verdier og holdninger, eller overbevisningene våre da. Du kan være overbevist om noe, men det er ikke det dermed sagt at du har rett for det altså. Derfor så er det en holdning vi har, en overbevisning vi har, trenger ikke å være en god holdning. Derfor så har vi disse verdiene som vi prater om, og vi ønsker at det skal skape en kultur på sikt på dette stedet. Vi får tilbakemelding fra folk som sier at når de kommer hit, så opplever de seg sett og hørt. De opplever seg elsket, de opplever en varme. Og det tror vi er viktig, for vi vet at det kan skapes ukultur, der hvor det ikke er noen som prater om å ha en god holdning og ha gode verdier, så kan det bli en dårlig holdning. Og så er det ikke dermed sagt at folk er dårligere mennesker for det, men de har bare ikke vært bevisst på det. Så derfor så tar vi opp disse tingene. Og helt i bånd, det skal vi ikke prate så mye om i dag, men vi har alle behov. Og det er ikke alle som kanskje er klar over at jeg har et behov, men det har vi alle sammen. Alle vi som sitter her, og alle dere som etter hvert hører denne talen, har et eller annet indre behov. Vi har et dypt behov alle sammen. For å bli elsket, for å bli sett, for å bli anerkjent. Og så er det masse forskjellige typer behov vi mennesker har. Men Hvordan, tenkte jeg vi skulle starte litt med i dag, hvordan får vi den samme holdningen som Gud har til mennesker? Hvordan får vi den holdningen? Og da har jo jeg selvsagt svaret, men jeg stiller deg det spørsmålet. Hvordan kan vi få samme holdning som Gud har til mennesker? Være sammen med han, ja. Og kjenne han. Lese Guds ord, hva han sier. Men Guds ord er ganske komplisert. Er jeg enig i det? Veldig bra. Har du et forslag også? Ikke sant? Se hvor Gud, høyt Gud elsker deg, så vil du elske andre. Og jeg kommer til det. Nå stjeler du litt av poengene mine. Det er veldig bra. Så vi begynner å nærme oss. Men alt det dere har sagt er jo riktig. Vær sammen med Gud. Kjenne Guds ord. Og vite hva han mener om oss. Hva du syns om meg, synger vi en sang, vet du. Den hadde ikke du hørt, kanskje. Men apostlenes gjerninger, jeg har lyst til å bare, jeg hadde i fjor høst, så hadde vi noen skikkelig runder på det, at det Gud har renset, det skal ikke vi kalle urent. Og vi bare la oss lese apostlenes gjerninger, 10-28 sammen. Har du Bibel, så er det raskt oppe med den. Og det er Peter som er i huset til Cornelius, som var en romersk offiser. Og bare for å hjelpe deg litt hvor drøyt dette er, så er det samme som om at det skulle komme en nazist her under krigen, som undertrykker Norge, kommer inn på møte, og så skal liksom vi preke evangeliet til han og ta imot denne personen. Jesus sender Peter til denne mannens hus. Han er en offiser i den romerske hæren. Og Apostlenes gjerninger 10-28 sier det sånn. Da sa han til dem, altså Peter, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller å gå inn til en som tilhører et annet folkeslag. Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent. Det er ganske sterk kost, skjønner du. Og hvis vi grunner på det, så er det faktisk Gud som da tre ganger sa dette til Peter for at han skulle fatte hva han sa. Og Apostlenes gjerninger 11:9, da han kommer tilbake til Jerusalem, så kan han fortelle om at det er disse hedningefolka da, disse her ikke-jødene, de ble jo frelst og døpt inn i Hellig Ånd og talt i tunger. Og da, hva skulle han gjøre da? Da måtte han jo døpe dem også. Og så liksom må han forklare dette til apostlene oppe i Jerusalem, at han faktisk har forkynt evangeliet for dem, og de har blitt åndsdøpt, frelst og døpt. Og så sier han her at, men stemmen svarte meg igjen fra himmelen, for tredje gang altså. Det Gud har renset, må ikke du kalle vanhellig. Så Gud befaler oss i Nytestamentet, du skal ikke, du vet, den har du hørt før, du skal ikke, du skal ikke. Det er jo budene fra Gamle Testamentet. Men her, da var det liksom du skal ikke forskjellige ting, men her han har faktisk en du skal ikke, altså. Et nytt bud gir jeg dere, sa Jesus. Du skal ikke ha dårlige holdninger til andre mennesker som er eller tenker annerledes enn deg selv. Du skal ikke ha dårlige holdninger til dem. For du skal se sånn som Gud ser det, at han har renset dem. Det har skjedd noe i den åndelige verden. Jesus kom for å frelse alle mennesker, ikke bare de kristne. Han har kommet for å frelse alle mennesker. Og så står det, det er et nytt bud i din nye pakt. Og det nye budet, Johannes 13:34, sier det sånn, et nytt bud gir dere, at dere skal elske hverandre. Og så kommer det som vi hørte her i stad, slik jeg har elsket dere. Slik skal dere elske hverandre. Så det er helt klart at vi må oppdage at han har gode holdninger til oss. Han elsker oss helt uten reservasjon. Det er basic, det er bånd. Det er, hva heter det, det solide som ligger i bånd. Gud elsker oss, punktum. Og så kommer det jo frukt ut av det. Et nytt bud gir dere, sa Jesus, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Så her drar han inn den parallellen, det på å elske hverandre. Det handler om å forstå. Det handler om en faktisk en dypere forståelse av forsoningsverket. At Gud har rensa. Det er ikke noen som dere skal kalle vanhellig eller urene lenger. Og så ser vi i 1. Johannes 2,7, da går vi 30-40 år fram i tid, og så begynner han å sitere et gammelt bud. Og da kan vi bli fristet til å tenke at de gamle 10 buda. Nei, det gamle budet som Johannes tar opp i 1. Johannes 2,7, så sier han, søsken, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud. Ja, det var det jeg visste. Vi skal ta vare på de gamle buda. Nei, men vi må lese litt til. Et som dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det ordet som dere fikk høre fra begynnelsen. Hvem begynnelse? Jo, den nye paktstart. Det var det gamle budet. Det var den begynnelsen som vi alle assosierer oss til. Det gamle budet som Johannes prater om, det var den begynnelsen på den nye pakt. Det var det gamle budet, for dette var jo mange tiår etterpå at Johannes skriver om disse tingene. Og så fortsetter han i 1. Johannes 2,7, 2,9 mener jeg, til 11. Der står det, den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er i mørket inntil nå. Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke noe i han som fører til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket, og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går, for mørket har forblindet hans øyne. Så dette er jo en sånn, gamle dag så kalte vi noe for en lakmustest. Hørte det? Altså, du tar en temperatur på noe. Hvis jeg går og hater noen, hvis jeg går og har noe imot noen, vel, da er jeg forblindet, sier Bibelen. Da må jeg komme tilbake til lyset. Da må jeg komme tilbake til det første budet. Da må jeg komme tilbake til det vi allerede har snakket om, at han elsker meg, og sånn kan jeg elske min neste. De gangene hvor følelsene mine da, har spilt meg et puss, jeg sier på den måten, at jeg nesten føler at jeg har noe imot noen, jeg har enten blitt bitter på noen, eller jeg hater noen, så kan man bli enda mer fordømt når man leser dette. Men dette er bare en hjelp for oss til å vise meg hvor står jeg akkurat nå. Det betyr ikke at jeg ikke kjenner Gud, men akkurat her og nå så er jeg under en formørkelse. Fordi jeg hater. Fordi jeg ikke elsker. Er du med på tanken? Ja. Og når vi prater om holdninger, så kan det snike seg inn. Det kan du adoptere, eller det kan du få via andre. Det er derfor det står blant annet om baktalelse. Vær litt forsiktig med å høre på alt du hører, og så videre og sånn. For du kan lett skape holdninger i hjertet ditt. Og hvis du ser på det arket igjen, da, så vil du se at tanker og følelser ligger høyere. Så det kommer i forkant. Tanker og følelser ligger i forkant av at en holdning er blitt skapt. Vi har også pratet mye om dominante tanker. Hvis du tror og hører mye på sladder, for eksempel, så kan det skape dårlige holdninger. Og det tror jeg vi alle kunne si amen til. Det vet vi at det sånn er det. Men noen ganger så kan vi bli lurt. Derfor så er det viktig å ta den testen. Elsker jeg? Har jeg holdninger til folk rundt meg? Har jeg dårlige holdninger til folk? Ironi og sarkasme, vet du. Jeg husker jeg satt på et tannlegekontor en gang, eller sånt, så hang det masse sånne plakater på veggen. Ironiske foreldre skaper usikre barn, stod det. Og det var bare ironi, for det har vi liksom, det synes vi er greit. Men når vi snakker om verdier og holdninger, så skaper ironi usikkerhet, for ikke å snakke om sarkasme. Så sarkastiske holdninger, sarkastiske tanker, det er på en måte, det er ikke bra. Og ironi, ja, det kan være noe bra ironi. Men skal man være ironisk, så vær gjerne litt sånn, hva kaller du noe, lite selvhøytidlig. Og ikke ta seg selv så høytidlig, bruk seg selv som eksempel ofte. Så nå snakker vi om holdninger, verdier og overbevisninger. Gode holdninger. Det å anerkjenne, det er en god holdning som vi kan ha. Og anerkjennelse, det inneholder mange ingredienser. Jeg har 6 stykker som jeg skal prate litt mer om. Og det lytting, forståelse, aksept, toleranse, bekreftelse og åpenhet. Ja, vi må bli mer tolerante. Nei, jeg sier ikke at vi skal gå bort fra Guds ord, og det er ikke det jeg prater om her. Men her snakker jeg om en holdning, en generell basic holdning. Det er det jeg prater om. Så lytting, forståelse, aksept, toleranse, bekreftelse og åpenhet. Og anerkjennelse, det er for å bare dra inn litt sånn, du kan jo google selv, og da står det litt om det. Men anerkjennelse, det er et veldig kjent, sentralt begrep i noe som man kaller for dialektisk relasjonsteori. Altså dialektisk, det er jo samtale, hvordan vi snakker sammen, hvordan vi diskuterer. Så det er en teori på det, og jeg skal bare henvise litt til den. Og de skriver det sånn at det betegner, altså anerkjennelse betegner, en likeverdig relasjon, der man bestreber seg på å forstå den andres perspektiv. Altså det å sette seg inn i hvordan andre tenker, at vi faktisk er forskjellige da. Og det å bekrefte den andres oppfatning av virkeligheten, som gyldig, det kan sitte langt inne det, altså når du sitter ned med en fanatiker, en muslimsk fanatiker, eller en annen fanatiker, eller en kristen fanatiker, eller hva, ikke sant? Så kan det være tungt å på en måte jobbe med disse tingene her sånn. Og nå snakker jeg både som sjelesørger, som prest, pastor, samtaleparter, coach, psykolog og så videre sånn. Men det er noe grunnleggende her som kan sette folk fri. Det å anerkjenne hverandre, det å ha en grunnleggende god holdning til folk, da, det faktisk kan gi kraft til å frigjøre andre. Og det er det denne her teorien går ut på da. At man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som gyldig, og har en åpenhet for de sider ved den andres forståelse som er særlig avvikende fra dens egen. Det betyr at jeg kan ha en helt annen forståelse, men allikevel sitte og føre en samtale med en person som hjelper den. Ja. Så gjennom relasjoner til andre kan vi virkeliggjøre anerkjennelse. Så det handler om å møte hverandre sånn som vi gjør nå. Vi har jo møtt hverandre på nett lenge nå, men det er noe annet å sitte ned to og to, eller tre og tre, og være flere. Så gjennom relasjoner til andre kan vi virkeliggjøre anerkjennelse. Og det er en betegnelse på en relasjon som er preget av likeverd. At vi er like mye verdt alle sammen. Og det kan vi diskutere. Begrepet anerkjennelse går dermed mer i retning av å akseptere og respektere og godta. Altså det er ikke til å gjøre at du liksom trenger å holde med, men det å godta og respektere, det er noe annet det. Det å godta hverandre. Og det er en pedagog da som heter Berit Bae, hevder at anerkjennelse innebærer at jeg lar den andre få være ekspert på sin egen opplevelse. Det verste jeg vet er å sitte sammen med folk og jeg skal prøve å tømme hjertet mitt for hvordan jeg ser det. Og så blir man avbrutt og liksom, og nei, der tar du feil. Og så det er noe med det å få lov til å uttrykke seg. Det er noe med å få lov til å gjøre det da. Som denne dama her sier da. Å være, det er du som er ekspert på din opplevelse. Din opplevelse er viktig for deg, er det ikke det? Og hvis du aldri har noen som anerkjenner det, så blir det blir krøll på tråden. Det betyr for eksempel at man alltid skal ta seg tid til å høre på en person hva den har å si før man kommer med sin respons. Og jeg er første til å innrømme at her har jeg bommet masse. Jeg blir ivrig, vet du. Men at man tar seg den tiden til å høre hva en person har å si før man kommer med en respons. Det er kanskje lett for de som er liksom ikke så snakker så fort og raskt, men for meg så er dette en utfordring til tider. Jamen. Det sier også at det vil si at det innebærer at vi ikke kommer med forslag til svar hvis det blir en liten pause i samtalen, eller hvis vi aner en liten usikkerhet eller uklarhet. Og jeg tenker som leder og veiledere sjelesørger som vi alle på et eller annet nivå, så skal vi ha respekt for den versjonen av historien som blir fortalt. Man blir ikke ekspert på sin egen opplevelse før den anerkjennes av den som tar del i historien. Hvor deilig er det ikke å sitte og snakke med noen som på en måte i hvert fall lytter og prøver å forstå deg? Det er ikke dermed sagt at en person er enig med deg, men er ikke det godt for oss alle sammen å bli anerkjent for den opplevelsen som jeg går og bærer på, den historien jeg går og bærer på, og så videre? Da skjer det et eller annet i forholdet. Da skjer det et eller annet i samtalen. En anerkjennende relasjon er viktig uansett alder. Jeg bare tenker på barn, ja. Hvor viktig det er å møte barnet på deres nivå, da. For eksempel det der å, noe så enkelt som å sette seg ned med dem, eller ikke stå over dem hele tiden. Å møte dem, se dem i øya, behandle dem som et likeverdig, unnskyld uttrykket, vesen. For de er noe mer enn bare et eller annet tilfelle. Nei, det er en person. Det er et frø, eller holdt jeg på å si, som ikke er fullt et tre enda. Altså, det er i vekst. Hva skulle du si? Det er et lite menneske. Tenk deg når du ser en gutt på 3 år. Dette er en liten mann. Eller enda yngre. Det er bare en baby. Nei, alle har godt av å bli møtt med denne her respekten. Så uansett alder, også uavhengig av hvilken lidelse eller problem de har. Jeg hadde en svigerinne som fikk noe sånn, hva de kaller det da, hjerneblødning eller et eller annet sånt nå. Hun var helt oppegående, helt normal, i tidlig 40-årene tror jeg, og ble sittende i rullestol og klarte nesten ikke å snakke. Så husker jeg var i bryllup til datteren, og jeg så mange som skulle snakke med henne. De begynte å snakke til hun som hun var en liten unge. Og jeg husker jeg kjente det var så vondt. For jeg kjente jo veldig godt som en helt vanlig person. Og det husker jeg og Trude pratet mye om etterpå, at det var vondt å se. Fordi at her sitter en dame som sliter med å prate. En dame som var fullt oppegående i hodet, men på grunn av sin rullestol og sin, ikke sant? Så ble hun behandlet som noe annet. Og jeg tror vi alle sikkert har opplevd eller sett lignende ting, men det her er noe som man kan jobbe med. Det her er noe vi kan være obs på alle sammen. Så anerkjennelse, det inneholder lytting, forståelse, aksept, toleranse, bekreftelse og åpenhet. Og så har man pratet om det her med empati. Det å forstå hverandres følelsesliv, det er ikke alltid like enkelt. Jeg forstår ikke deg fordi du føler sånn som du gjør, liksom. Men det er faktisk også noe man kan vokse seg bedre på. Man kan bli bedre på empati også. Så empati, det å forstå hverandres følelsesliv. Det er viktig å skille da mellom empati og for eksempel sympati. Sympati, det er mer å ha en positiv innstilling eller holdning overfor en annen. Så man trenger egentlig å ha begge deler. Så isfjellet, dere har fått det. Hvis du tenker at hvordan oppstår holdninger, og det, nå snakker vi om gode holdninger. Nå snakker vi om å se det beste med hverandre, erkjenne og ikke sant, anerkjenne gode ting hos hverandre. Det skaper ting, men vi har alle en synlig adferd, det som ligger over isfjellet. Man sier at det er bare 10%, hvis du ser på det isfjellet, så sier man at det er 10% av det vi møter. Når jeg ser deg, opplever deg i hverdagen, så er det 10% av ditt liv. Mens 90% ligger jo under vannskorpa, som et isfjell. Der kommer våre tanker, som igjen produserer følelsene våre, som igjen skaper verdier og holdninger, og de kommer da over tid. Så våre dominante tanker blir til verdier og holdninger, på godt og vondt. Og så har vi nederst dette behovet, det å identifisere ditt eget behov, men også andres behov. Det kan være ekteskapet. Alle har vi behov. For en tid tilbake så kom det ut en bok som heter Kjærlighetsspråket. Altså der var det de fem kjærlighetsspråkene. Nå husker ikke alle de, men det er jo forskjellig hvordan vi blir møtt. Og det er viktig å ikke møte alle sånn som jeg vil bli møtt. Men da trenger man å bli kjent. Og det, jeg har snart vært gift nå i 30 år, og sammen med fruen i 33. Så det begynner å skjønne litt bedre nå. Men det var et dilemma i starten, altså. Når vi liksom skulle bo sammen, og ja, jeg skulle hele tiden møte hun sånn som jeg trodde jeg ville bli møtt, og så videre, eller ønsket å bli møtt, da ble det krasj. Men det her behovet som vi alle trenger er viktig å se. Å utvikle. Jeg tenkte på han godeste Paulus. Han er en rabiat forkynner tidlig, ikke sant? Kommer rett ifra jødedommen, blir radikalt frelst og er on fire. Ja, Gud måtte sende ned til Arabia noen år, og så han var litt i skjul for allmuen. Det står at han kom seg ut av Jerusalem, og da ble det fred i byen, og det er en del sånne ting. Men Gud så et potensial i Paulus, det er vi vel alle enige om. Han har etter hvert skrevet da 3/4 av alle brevene i Nytestamentet. Men hvis vi skal hoppe litt inn i en, at det skjedde ting som ikke var bra, men som ble bra. Og jeg skal ta deg med til Apostlens gjerninger 15. Også 4 vers der, fra kapittel 15, vers 36-40. Så står det: etter en tid sa Paulus til Barnabas: la oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem. Og Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus var bestemt på at han skulle ikke ta med. Han hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble en så bitter strid, vår kjære Sankt Paulus altså. Han som er liksom en helgenen, liksom. Og her er han jo vært frelst en stund nå. Men det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag. Jeg synes det er fint at Bibelen er dønn ærlig, ja. Men så går det jo bra til slutt, da. Det er jo fantastisk. Men det står at det ble en så, at de måtte skille lag, altså. Og Barnabas, han tok med seg da Markus, eller han ble kalt Johannes Markus og bare Markus. Og så seilte de til Kypros, men Paulus valgte å ta med seg Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Det er fint. Ok, dere er uenige, men vi overgir dere til Herrens nåde, så bye bye. Det er kanskje greit at dere skiller lag og er effektive på hvert deres område. Og det var det som skjedde her. Men så vet vi at så går åra, og Paulus, ja, han både ble steina og piska og møtte og skibbrudd, og han fikk kjørt seg litt da. Og det gjorde alle disse andre gutta også, men hvis du hopper inn i Kolosserbrevet 4:10, og her, hvis du tenker på åra, Paulus han døde cirka i år 67-68, rundt der. Dette, de sier at Kolosserbrevet er skrevet i år 63, så dette er liksom mot slutt av den tida som Paulus levde. Og her sitter han i fengsel, og han har skrevet mange av disse her brevene. Filippe-brevet også. Gled dere i Herren, vet du. Det skriver han når han sitter inne. Fantastisk. Men her i Kolosserbrevet 4:10 så kan vi lese: Aristark, min medfange, hilser dere sammen med Markus. Der kommer han plutselig, vet du. Nå har det gått noen år siden de kranglet her, ikke sant, og gikk hver sin vei. Men her, noen flere år senere, så står det at jeg hilser dere sammen med Markus, som er Barnabas søskenbarn. Da kan du også skjønne hvorfor Barnabas gjerne ville ha med seg han, ikke sant? Så det er åpenbares det. Så at Johannes Markus er Barnabas søskenbarn. Jeg hilser dere sammen med Markus, Barnabas søskenbarn, som dere fikk beskjed om. Hvis han kommer til dere, så ta vel imot ham. Så her må det ha skjedd noe. Her har det vært en type forsoning. Det har gått litt år, Og så, jeg tror ikke det at tiden leger alle sår, men det hjelper noen ganger. Det hjelper å bli eldre, det hjelper å få noen trøkker. Jeg sier ikke at det er Gud som sender de trøkkene, men denne torn i kjødet som Paulus prater om, det var forfølgelse. Det var Satan som var ute etter han. Han prøvde å ta livet av han. Og så skjer det noe med Paulus. Og når vi snakker om anerkjennelse, så tror jeg virkelig at det her tar tid. Altså, det kan ta tid. Hvis du oppdager områder i livet hvor liksom du sliter med den, eller du sliter med den, eller du sliter med det, eller du sliter med... Ja, så kan vi jobbe med det. Det er ikke kjørt, selv om vi på en måte tenker at... Ja, jeg har ikke noe veldig godt eksempel på dårlig holdning akkurat nå, for nå har jeg vært i ord i hele dag. Men det finnes helt sikkert. Men, og så ser vi 2. Timoteus brev, som er skrevet enda 4 år seinere. Det mener da teologen at det er skrevet i år 67. Altså 4 år etter Kolosserbrevet. Og Paulus sitter fortsatt inne. Og da sier han, og før dette så ramser han opp mange. Demas forlot meg, han fikk kjærlighet til denne verden. Og den forlot meg. Og når jeg sto for avhør der, så alle hadde dratt. Jeg sto helt aleine, sa han. Men så kommer han litt lenger ned på lista, og så sier han, det er bare Lukas som er hos meg nå. Hent Markus. Og der kommer han, vet du. Nei, nå er jeg i 2. Timoteus 4,11. Bare Lukas er hos meg nå, sier han. Men hent Markus, sier han til Timoteus. Altså denne fyren som han absolutt ikke ville ha noe med å gjøre, fordi han svikta dem en gang lenge, for lenge, lenge siden. Men det har Paulus lagt bak seg. Han har glemt det som er bak. Og her strekker han seg etter det som ligger foran. Han sier, hent Markus og ta ham med deg hit, sier han til Timoteus. For han er nyttig for meg i tjenesten. Så her har de liksom blitt skikkelig samkjørt, altså. Når året har gått. Så det er jo fantastisk å se det. Så jeg tenker det med å anerkjenne hverandre, det der med å få en dypere forståelse, det å jobbe med hverandre. Jeg husker jeg drev jo rehabiliteringssenter sammen med Jon Lere på et sted som heter Høgtun oppe på Hadeland, Lunner på Hadeland. Var du der noen gang? Ja. Og der, vet du, sto vi på, og vi var jo ikke nyfrelste da. Jeg hadde vært frelst i 7 år før vi starta det, men dette er en stund uti. Så hadde jeg en elev der. Vi kalte det ikke hva heter det? Verken innsatt eller nei, vi kalte de elever. Selv om de hadde vært på gata og rusa seg, så kom de opp til oss, og skulle vi være der 1 år. Men jeg husker det var ei dame der som hun syntes jeg var vrang, altså. Og vrien. Og vanskelig å ha med å gjøre. Hele oppholdet. Det blei liksom ikke bedre. Jeg tenkte, kan ikke Gud speede opp? Hun hadde blitt frelst og alt sånn. Men jeg syntes hun vrei og vridde på masse ting hele tida. Jeg syntes hun rett og slett var negativ og lite Altså, det var ikke så lett å være sammen med. Men så gikk jeg på lederskolen, altså på OKS, lederlinja, på pionerkullet. Og så søkte hun seg på den skolen, vet du. Og hun kom inn. Og plutselig så var vi elever sammen. Men oppe på Høgtun, og der var jo jeg sjefen hennes på en måte, og nestleder og leder etter hvert også. Og her plutselig befinner jeg meg i en situasjon hvor vi er elever begge to. Og så blei vi jo stadig inndelt. Noen av dere her har gått på lederlinja. Og så skulle vi jo stadig dele oss inn i grupper og sånn. Og så var det noen av de gruppene som du nesten skulle følge året ut, vet du. Og da, til min fortvilelse, så blei jo hun med i gruppa mi. Så hellgjort var jeg. Og det er jo ikke lenge siden. Det er bare 18 år siden. Så det har jo skjedd noe på de 18 årene. Men det Hæ? Ja da. Hun også var leder for gruppa mange ganger. Det rullerte vi jo selvsagt på. Men jeg syns det var vanskelig, og jeg skulle ønske meg at jeg kunne få gjort om det, liksom. At jeg kunne komme på gruppa til noen andre. Men enden på visa var at vi var jo på en sånn skogtur. Og så skulle vi løse noen oppgaver og sånn og sånn. Og så viste det seg at denne dama, det var hun som faktisk løste en sånn litt sånn komplisert kode. og gjorde sånn at min gruppe vant da på tid foran alle disse andre. Takket være denne dama, vet du. Og da husker jeg at jeg satt der og følte meg litt sånn flau over meg selv, altså. At jeg på en måte, da oppdaget jeg holdninger som ikke var gode. For når jeg snakker om å være likeverdig da, så er det nettopp det vi ser hos Jesus. Når han, det står barna kom til han, og så akkurat som jeg ser for meg Jesus, altså går ned på kne, og de bare kaster seg over han, og det er en røys med unger over hele Jesus, liksom. Og disiplene som hadde jo feil holdninger, de ville jo jage bort barna. Men da blir Jesus harm, står det. Det likte han ikke. Så disse små barna, de var faktisk viktige. Og jeg tenkte for min del i hvert fall at jeg fikk jobba litt med denne holdningen min, og endte opp med at alle har vi noe. Og etter hvert, jeg har jo vært gullgraver, noen av dere vet det, men jeg har vært faktisk ordentlig gullgraver. Jeg har dykket etter gull, og sugt opp slam fra elvebånder, og holdt på å si separert, og etter sånn der, ja, du siler ut da, sånn at du finner gull da. Og så i løpet av den lederlinjetida, etter hvert så begynte jeg å jobbe der, og så begynte jeg å lansere et begrep, at vi skulle grave etter gull i hverandre. For jeg ble så tatt på senga, for å si det sånn, av denne opplevelsen, at en person som jeg egentlig ikke likte så godt, hadde så mye talenter og så mye gull innabords. Så det å grave litt etter det, og finne det hos hverandre, det var en fantastisk opplevelse. Og først bli skamfull, for deretter å oppleve at dette hjalp meg veldig senere i livet. Dette er jo bare et eksempel på dette. Men anerkjennelse, det er en holdning. Det å anerkjenne hverandre på tross av hva du mener, syns om den andre personen, det er faktisk noe som det går an å jobbe med. Så vi må alle være bevisst på disse seks elementene i anerkjennelse, og det er lytting. Og det har du sikkert hørt mange ganger. Det er derfor vi har to ører og en munn. Skulle tro at jeg hadde to munner og ett øre. Men det er faktisk to ører og en munn som kan minne deg på at lytting, det er å høre mer enn vi snakker, det er viktig. Det er å sette seg ned virkelig. Punkt to, forståelse. Trene på å sette seg inn og prøve å forstå noen. Det er fantastisk. Det er sånn et lys som går på. Når jeg plutselig forsto den personen jeg hadde foran meg. Og den opplevelsen det skaper, han forsto meg, eller hun forsto meg. Ikke. Det er ikke bra. Men det å bli forstått, trene på å forstå, trene på å akseptere forskjeller. Akseptere, ok, jeg skjønner ikke fullt ut, men jeg aksepterer deg, jeg respekterer deg. Det er en fantastisk greie som vi alle kan vokse på. Toleranse. Vi kommer jo til det neste måned, raushet. Og raushet ligger også litt inn i dette her, men det å tolerere hverandres forskjeller. Jeg tror Mikke nevnte det litt sist tirsdag her også, det med, han prater om gule og røde og grønne og hva liksom, men at vi er forskjellige personligheter da. Jeg har jo drivet med noe som heter DISK. At vi er forskjellige, noen er dominante, noen kjører på, noen prater med alt og alle, og noen er litt mer innesluttet og så videre sånn. Og noen er det som vi kaller for PT-metere. Men de som kaller folk for PT-metere, det er de som på en måte er helt i andre enden. Da. Det er de som ikke er så nøye på ting noen ganger. Men greia er at vi trenger hverandre. Vi er så forskjellige. Og så er det noe med det å elske fram forskjellene hos hverandre. Og vi vet at sammen, er vi ikke bare dynamitt, men sammen står det at vi skal vokse opp og faktisk forstå lengden, bredden, dybden og høyden. Og det er en god ting å jobbe med det. Og så er det nummer fem, det er å bekrefte hverandre. Løfte hverandre opp, se det beste i hverandre. Og det tenker jeg, en kultur der hvor man på en måte, jeg har vært i kulturer der hvor det er tøft å mobbe hverandre. Det er liksom kulturen. Men det også skaper usikkerhet. Det å liksom, hei din tulling liksom, og så får en klapp i bakhuet. Og det en kultur som enkelte har, å prate hverandre ned. Og det etter mitt skjønn, en ukultur. Det for de sterke, ja, men de svake og de som på en måte usikre, de vil bli enda mer usikre. Og det siste var åpenhet, leve transparente liv. Jeg tenker, nådens evangelium setter oss fri fra oss selv. Det å tørre å være uhøytidlig, tørre å innrømme områder, det med å sette andre fri også. Vi lever jo ikke lenger selv. Og aller siste, ofte så hørte jeg, når jeg var ganske nyfrest, vi må ta opp vårt kors hver dag. Og så skal følge etter Jesus. Ja, og det er riktig. Men hva vil det si å ta opp sitt kors hver dag? Jo, det er også, som vi gjør i nattverden, vi tar brød, så ser vi hva Jesus har gjort for oss. Vi ser at vi døde med han. Når han døde, så døde jeg. Og det er en fantastisk måte å se din død på. Når jeg på en måte føler meg krenka, eller jeg føler meg såra eller tråkka på, ja, men da lever jeg selv. Mens det å ta opp ditt kors, det handler om å se at hele mitt gamle liv, det er lagt på han. Og nå lever jeg et nytt liv i Kristus Jesus, som en ny skapning, i en ny skapning. Kristus er den nye skapningen lever i meg, og jeg lever i han. Og da er det ikke så lett å såre en person som er død. For er man død, så er det ikke, det går ikke an å såre en som er død. Så det er et varseltegn når jeg blir såret eller føler meg nedstemt av en eller annen informasjon. Da forteller det meg at jeg ikke er død. Da må jeg ta opp mitt kors. Og hva er det å ta opp mitt kors? Det er å fokusere på brød i nattverden. Jeg henger på det nattverden, det vet du. I hvert fall noen av dere. Men at du ser, ja, men jeg døde med han. Jeg lever ikke lenger selv. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg i Kristus. Og da kan jeg ikke bli såret, jeg kan ikke bli skuffet. Hver gang jeg blir skuffet eller såret eller tråkket på, da vet jeg at det varsellampa mi som sier at jeg ikke død. Da må jeg ta opp mitt kors. Og så må jeg, hvordan korsfester jeg det gamle livet? Jo, jeg ser på disse tingene, at jeg døde med han, og så sto jeg opp igjen med han. Og så kan jeg kalle på den kraften, den nåden som bor i meg, og så kan jeg forløse de kreftene, med ny kraft, ny styrke. Og alle opplever noen av disse tingene, ja. Men så bor jo den iboende Kristus. Det er jo vannet som flyter ut fra ditt indre. Fra ditt indre skal det strømmer av levende vann. Når jeg er syk, ja, men da har jeg en kraft som skal kvikke opp mitt dødelige legeme. Fantastisk. Det var det jeg rakk i dag. Far, vi takker deg for disse sannhetene.